Mediodía.
COPE Pontevedra. COPE Ría de Arousa.
Estar informado.
Soy Silvia Vieito, escuchas tu COPE más cercana y hoy contamos en nuestros estudios de Pontevedra con el alcalde de Caldas de Reis, Juan Manuel Rey. ¿Qué tal? Boa tarde.
Boa tarde.
Vamos a falar do futuro de Caldas de Reis que nos presenta un alcalde con máis de 15 anos de experiencia. ¿Qué cree que lle pode aportar a vila para os próximos 4 anos?
Pode aportar a ilusión renovada e precisamente eso que comentas, a experiencia, non? Cada día a complexidade da xestión nun ayuntamento é maior e, polo tanto, pois a experiencia é un grado.
Que cambiou nos últimos anos dos seus mandatos, sobre todo este presente, marcado pola pandemia, esa atención aos veciños distinta que houve que prestar?
Sí, vamos, son casi 17 anos. En cada legislatura sempre se dá unha situación de crisis e que é, en realidade, o máximo medidor de quen é capaz de xestionar ben e quen non, non? Efectivamente, en esta houve a crisis da COVID, que agora comento, que chego desta pregunta que me faz, pero con anterioridade tamén tivemos crisis importantes que xestionamos e é dos feitos dos que máis satisfeito estou. Lembraredes-vos que no seu día houve unha crisis importante, que a situación de Clesa, e fomos quen de resolvela, que ademais tamén se dera nunha situación tamén moi preelectoral, e fomos quen de resolvela, oxe, Clesa, pois é un dos buques insignias, e está pitando ben. En outra legislatura, na penúltima, houve unha crisis importante co centro de Osallar, e en todos aqueles temas con respecto dese centro educativo, e fomos quen de resolvelo. Hoxe siguen estando nas mesmas condicións, nas condicións que demandaban os usuarios, e se resolveu, non? Tanto, certa experiencia, do que comentabas ao principio, na resolución de crisis, sí que temos. E notouse especialmente no COVID. Creo que fomos un pobo exemplar na xestión de crisis do COVID, en canto a posta en marcha de políticas, de iniciativas e de recursos, que non resolveron o COVID, pero paliaron os seus efectos moito.
O Camiño de Santiago é, xa que falaba de crisis, todo o contrario, para Caldas de Reis é un dos maiores motivos de alegría dos últimos anos. Que posibilidades lleve para seguir crecendo?
Sí, vamos a ver, sin duda, eu digo sempre, non é totalmente certo, pero digo sempre que é a mellor empresa do povo, non? E eu aí tamén quero apuntarme un tanto. Cando empezaba o Camiño, casi moitas voces e moitos grupos políticos no ayuntamiento demandaban a creación de un albergue público, non? E eu entendín sempre que eso podía ser un bo revulsivo para dinamizar a hostelería local, dando xogo e dando impulso ás iniciativas privadas, e así foi. Hoxe tiñamos, creo que se consala algunha máis, tiñamos en un par de meses 1.540 camas turísticas oficiais, o cual é un feito, estamos falando de máis do 15%, do 16% da población, que son probablemente ninguna cidade, non? E eu digo que é a mellor empresa do povo, seguramente non, pero é das boas, non? E sí que hai posibilidades de seguir medrando, evidentemente, en algún caso son políticas que superan as decisións que se poden tomar desde un concello como Caldas, pero nós, para seguir medrando, queremos facer pues, unha boa combinación coa Vía Verde, que é outro dos logros desta legislatura, e impulsar a chegada a Pontevedra, incluso a súa chegada a Vigo, sería un elemento definitivo para a consolidación deste turismo sostible, que é o que demandamos, e no que estuvamos sempre moi implicados.
Recentemente, pois, coñeceron iniciativas empresariais creadas arredor, por exemplo, da Vía Verde, que comentaba.
Sí, ademais da hostelería propiamente dita, pois hai efectivamente bicis de alquiler, vehículos que trasladan maletas, en fin, hai unha ringleira importante de xente movéndose ao rededor do feito xacobeo, e nos queremos impulsar. De feito, variamos moitísimo a nosa programación cultural, de por sí xa pois interesante, en función de dar tamén este servicio, este plus aos veciños. Con particularidade que, afortunadamente, por Caldas pasan o número máximo de peregrinos no martes, sobre todo no miércoles e no xoves, co cual nos enchen a zona central da semana e o resto dos días xa nos arreglamos bastante ben nos, co cual hai un dinamismo importante na vila ao redor disto.
Falamos tamén da industria, como mencionaba o caso de Clesa no seu momento, Foresa, que tamén se escapa por unha parte as posibilidades do concello, pero sempre facilitando na medida do posible a necesidade dunha empresa coa proxección de futuro. futuro que ten Foresa cos seus proxectos, non?
Sí. Foresa é todo o seu grupo. Feito, fun invitado e, bueno, e son o primeiro en alegrarme que o Goberno Central haya estado atento a esta demanda, a esta petición de desenvolver futuro, por decirlo de alguna maneira, a través de produtos e proxectos que van a ser no vindeiro un plus importante. Non só económico, que tamén, pero tamén publicitario. Non é o mismo que se fabriquen en Caldas que se fabriquen en outro povo. Vamos ter, pois, a posibilidade de estar nun escaparate, pois, moi bon, moito tempo.
Falamos a pouco máis dun mes para as eleccións municipais, en o que é a propia política, a precampaña, o seu equipo que está a formar, que propostas lle vai propoñer os veciños e como vai facer?
Bueno, teño ouvido máis veces aquí, sabes que son claro. O se vas me permitir que non desvele o programa, porque estou seguro que non lo van a copiar, se o fixeron en outras ocasións, levámolo bastante en secreto. Vai a ser, como sempre, novedoso e moi implicado nas necesidades reales da veciñanza, e abarcará todos os campos. Hai dúas ou tres medidas que entendo que están no espectacular e que van a ser, pues, de un impacto importante, mas moi, moi, moi logrables. Isto é así. A ver, eu precio-me de cumplir sempre que a miña palabra. É verdade que tamén, como Eiva digo, que non sempre no plazo que digo. É verdade que en algunhas cousas levamos un certo retraso, en algunhas moi justificados, en outras algo menos justificados. Pero as promesas cumpríronse todas e sempre.
E sobre o equipo, nese...
Sí, perdón, habíaseme quedado.
Quería preguntarlle especificamente polas concelleiras que formaron parte do seu equipo nestes últimos 4 anos e que reivindicaban tamén que se teña maior presenza feminina na toma de decisións tamén dentro do goberno local.
Bueno.
Que autocrítica se pode facer sobre
toda,
isso?
Toda. Non nos vou a desmentir, entre outras cousas, porque a relación personal é óptima, son amigas personales, son colaboradores fieles e leales, e eu só teño palabras de agradecemento para elas. Acompañaronme nos 16 anos, e xa con anterioridade facían tarefas para o partido, polo tanto, en fin, logo as circunstancias personales son de cada quen. Eu había comentado ao inicio da legislatura que probablemente non, me daba por feito, que era a última vez que me presentaba ás eleccións. E era así, sinceramente así, porque entendía que o meu periplo, pues, o meu proxecto político, as miñas promesas, o que estaban cumplidas, sobre todo as grandes promesas, pues, dun xeito total, non? Algunhas das cousas máis tiña a certeza de que se iban a dar ou de que se están dando, e polo tanto, pois, había que ir pensando en un proxecto político novo que obviamente necesitaba de novas caras e de novas ideas, non? Bueno, eu hai ano e medio plantei yo así a executiva ganadora da última asamblea e sobre todo o seu secretario xeral. E bueno, pois me fixeron ver e entre todos vimos que efectivamente era momento de renovación, ainda que eles tiñan a teima de que esa renovación a encabezara eu. Resistime, pero resistime pouco, porque a mí para liarme en política fai falta moi pouco, é unha actividade que me gusta, da que pues, estou a gusto. Non podo, en fin, é verdade que hai momentos un poquinho máis tensos, un máis desagradables, e as campañas e as precampañas, pues, ás veces fan mella nun, pero non obstante, eu estou moi agradecido á veciñanza por haberme dado esta oportunidade. Pues, non sei, digo, son 17 anos, todo o mundo sabe, producido dunha cuna humilde, e para nós é un prestixo ser alcalde do povo.
Pois agardando esas promesas electorais para cumplir no próximo mandato, agardando ese programa do Partido Socialista de Caldas, hoxe contamos co seu alcalde e candidato á reelección, Juan Manuel Rei. Moitísimas grazas por estar en COPE.
A vosos.
COPE Pontevedra, COPE Ría de Arousa.
San Marcos Funeraria, siempre cerca de ti, porque hay momentos en la vida en los que más que nunca preferimos rodearnos de gente que siempre hemos tenido cerca. Por eso, cuando llegue el momento, elige San Marcos. Usted tiene derecho a decidir la funeraria a realizar el servicio. Tenga el seguro que tenga. Llámenos 950 49 50. San Marcos, la funeraria con la que compartes raíces. Ahora también en San Senxo y Meis.